Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pred pár dňami zverejnila na svojej facebookovej stránke prezentáciu, v ktorej teda tvrdí, že starnutie Slovenska je neodvratné. Aj keby sa od zajtra zvýšila pôrodnosť na ženu na 2,1 dieťaťa, čo je vlastne číslo, kedy je populácia udržateľná, tak napriek tomu by slovenská spoločnosť radikálne starla. My sme si pozvali dvoch hostí, s ktorými sa budeme rozprávať o tom, aký to bude mať vplyv na naše dôchodky. Pán Peter Socha zo spoločnosti AXA, vítajte.
Dobrý deň.
A pán Ivan Švejna, štátny tajomník ministerstva práce.
Pozdravím, dobrý deň.
Pán Socha, ja sa najskôr spýtam vás, aký vplyv bude mať demografia na vašu dôchodcovskú správcovskú spoločnosť?
No, na našu spoločnosť ani až taký veľký nie je otázka, aký bude mať vplyv vlastne na ľudí, ktorí tu žijú. Z nášho pohľadu to, čo ste povedali, je úplne správne, pretože demografia ako taká samozrejme spôsobuje financovanie dôchodkov problémy. To už je jedno, o akom systéme sa konkrétne bavíme. A zároveň ja plne súhlasím s tým, že počet detí, a či ich bude viac alebo menej, nezmení situáciu nakoniec, pretože ten druhý faktor, ktorý je absolútne významný, je to, že sa dožívame oveľa viac ako doteraz. To znamená, že tá skupina ľudí, ktorá bude podať dôchodky, bude oveľa väčšia, ako sme boli zvyknutí. To je problém, ktorý my ako spoločnosť sa snažíme našim klientom a záujemcom o túto tému vysvetľovať, pretože toto je zásadná debata a snažíme sa potom pomáhať ako nájsť riešenie, ako z toho von.
Pán Švejna, vy ako politik, ako zástupca vlády máte na starosti nielen teda druhý pilier, ale aj ten prvý. Nehrozí, že tento demografický vývoj vám urobí teda dieru najskôr v prvom pilieri a možno, že bude výzvou pre ten druhý?
Treba odlišovať dve veci, že v akom časovom úseku hovoríme, či hovoríme v úseku 2, 3, 4, 5 rokov alebo 20, 30. Samozrejme, všeobecne známe fakty sú, že obyvateľstvo stárne, a ja hovorím, že chvála Bohu, a ja odmietam dokonca výraz kríza, pretože si myslím, že je to práve že dobre, že je vyššia životná úroveň, starostlivosť postupne sa zlepšuje, aj keď samozrejme vždycky sa nájdú kritici, ale faktom zostáva to, že ľudia stárnu. Alebo sa dožívajú vyššieho veku. No my máme taký systém, ktorý sme zdedili, ale nielen Slovensko, ale v podstate celý svet, tzv. Bismarckový systém, alebo priebežný systém, ktorý vlastne postavený na tom, že na prerozdeľovanie, to znamená, že tie dôchodky sa riešia tak, že pracujúci platia súčasným dôchodcom a potom, keď tí pracujúci pôjdu do dôchodku, tak zase tak namiesto nich teda, alebo im zase budú platiť tí budúci pracujúci. A to znamená, že ja tomu hovorím, že dokonca genetický kód je problematický toho systému, ale jednoducho sa stalo to, čo sa stalo a tento štátny prerozdeľovací systém v povahe veci vlastne má tie problémy. A preto, alebo nielen preto, treba si uvedomiť jednu známú vec a každý to vie, každý zostárne, jednoducho to je všeobecne známa záležitosť a každý vie, keď zostárne, tak jednoducho už nebude taký aktívny a nebude si schopný tak zarobiť ako počas aktívneho veku. A preto treba podporovať alebo treba si odkladať dobrovoľné aj nejaké peniaze na tú starobu. Na Slovensku máme trojpilierový systém, to znamená prvý ten prerozdeľovací alebo štátny, ale samozrejme to není doslova štátny, ale prerozdeľovací, potom druhý pilier, ktorý sú vlastne z časti povinných odvodov si ľudia môžu ušetriť na vlastný dôchodok a potom tretí pilier, ktorý sú vlastne dobrovoľná schéma. Samozrejme môžeme hovoriť, že existuje aj obrazne povedané štvrtý pilier, že každý si môže odkladať v banke, nehnuteľnosti kúpiť a tak ďalej. Takže jednoducho sa treba pripraviť na starobu. Takže ako sme hovorili len teda na úvod, je, že ľudia by mali, a hlavne tí mladší by mali byť zodpovední aj k tomu, aby vedeli, že jednoducho tieto problémy z dlhodobého hľadiska určite prídu. Ale tak, ako som na začiatku povedal, je to skôr dlhodobé hľadisko ako krátkodobé.
Pán Socha, v druhom pilieri má 1,5 milióna Slovákov uložených asi 7,5 miliardy eur úspor. Časť z toho teda sa týka aj vašej dôchodcovskej správcovskej spoločnosti. Ľudia ale, ktorí už do dôchodku prišli, sú troška sklamaní z výšky tých dôchodkov. Je to len naozaj dané tým, že tá reforma má 14 rokov, alebo môžu budúci dôchodcovia očakávať lepšie výsledky?
Neviem, či má nejaký veľký zmysel sa vrátať príliš do histórie, ale len akože v skratke, keď sa pozrieme, čo sa tam dialo predtým, tak to by bolo celkom hektické a stále sa menilo to prostredie. Čo samozrejme nedovolovalo spoločnosťam investovať tak, ako by mali. Mm-hmm. Ak sa pozrieme na posledné 3, 4, 5 rokov, kde vlastne už bol relatívny kľud a ten systém sa ustálil, tak vidíme, že naozaj tie fondy dosahujú niektoré až extrémne pekné výnosy. A tu potom začína naozaj otázka, že aký druh fondov tam máme, ako sú ľudia vlastne v nich distribuovaní. To znamená, či náhodou nie sme v situácii, že ľudia, ktorí by mohli byť aj vo fonde, ktorý je trošku viac agresívny, a nie sú stále v konzervatívnom, pretože buď si to nejako veľmi neuvedomujú, alebo možno na to nerozmýšľajú, alebo sa boja toho rizika. To všetko samozrejme prichádza do úvahy. Ale situácia je taká, že naozaj na Slovensku, hlavne v tom druhom pilieri, teraz máme veľkú väčšinu klientov vo fondoch konzervatívnych, kde sú garancie. To znamená, tie výnosy tam momentálne
skoro sú... Skoro 80%.
80% je to vlastne za celý sektor. Tie výnosy tam sú blízke nule. A z môjho pohľadu toto je asi najväčší, ako to môžem nazvať, problém, alebo moja najväčšia obava, keď sa bavíme o tomto systéme, pretože my sme presvedčení, že pokiaľ niekto má pred sebou 20, 30, aj 40 rokov sporenia, tak naozaj by mal skúsiť aj iné fondy, nielen konzervatívne. Či už si ich namixuje, alebo proste začne rovno v tom akciovom alebo indexovom, ale naozaj toto je téma, ktorú treba otvoriť. Pretože ak sa pozrieme na tie fondy, dajme tomu indexové, ktoré sú teraz akože veľmi populárne medzi tými, ktoré vstupujú, tak tam výnosy dosahované boli 10 a viac percent. A to sú naozaj akože veľmi pekné výnosy. Pokiaľ by takéto výnosy boli od začiatku, tak samozrejme, že aj tie dôchodky, ktoré sa teraz počítajú, by vyzerali úplne inak. Je jasné, že tie výnosy nikto garantovať nemôže, ale v dlhodobom hľadisku naozaj má zmysel uvažovať aj o iných fondoch, len konzervatívnych.
No to je hodená rukavica pre vás politikov, bola to jedna z minulých vlád, ktorá tam ako keby defaultne teda tých sporiteľov premiestnila do tých konzervatívnych fondov.
2013, no.
No a teraz uvažuje vláda o tom, že to nejakým spôsobom zmení?
No, ja by som najskôr reagoval, áno, súhlasím, že tí, ktorí sledovali vývoj toho druhého piliera, veľmi dobre vedia, že boli turbulentné časy. Ja som stál pri zrode toho druhého piliera pred tými 13-14 rokmi. A ja to proste, ja som v takom konflikte záujmu, pretože chcem, aby jednoducho ten systém bol čo najlepší. A vždy som proste bojoval za to. No teraz chvála Bohu, už je pokoj. To znamená, že žiadne otváranie, zatváranie, samé, by som povedal, teda dezinformácie o tom, ako funguje druhý pilier a podobne. Vidíte, že je pokoj a to ja berem ako veľký úspech, že to je stabilita. Samozrejme, každý systém sa dá vylepšiť, hej? Ale dôležité je stabilita. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, že treba oddeliť sporiacu fázu. Pán kolega teraz hovorí o tej sporiacej fáze. To znamená, že v ktorých fondoch sú tí ľudia, v ktorých by mali byť. A tzv. Výplatnú fázu, lebo to je iná strana mince. A vy ste zapýtali na tú výplatnú fázu, tak ja skúsim odpoviem aj na jednu, aj na druhú. Áno, plne súhlasím s tým, že mnohí ľudia, nehovorím, že všetci sú v nesprávnych fondoch a z toho hľadiska, že v roku 2013 boli presunutí, už teraz ťažko komentovať, presunutí z rôznych fondov, lebo každý, keď vstupoval do druhého piliera, si mohol vybrať, akom fonde je a samozrejme mohol si aj počas toho sporenia meniť. Ale v princípe sa stalo to, že boli všetci presunutí do tzv. Konzervatívnych fondov v roku 2013 s tým, že mali možnosť si ten presun premysleť. Hej, to je opt-out sa to volá. Hej. No, ale stalo sa to, že ľudia sú pasívni a mnohí z nich ani proste, keď sa tomu nevenujú, lebo to neberú, ako keby to bol vlastný účet. A pokiaľ by tí ľudia brali, že by mali takú väčší vzťah k tomu účtu, tak ako v banke, že je to vlastný účet, že jednoducho by mali pocit, že to sú ich vlastné peniaze, alebo väčší pocit, lebo sú tu vlastné peniaze. Akurát problém v tom, že si ich nemôžu vybrať teraz, ale sú odložené na nejaký dôchodok. Tak by skutočne mali reagovať nejako ináč, že mali sa skutočne zamyslieť, či sú v tom správnom fonde, lebo sú strašne veľké rozdiely medzi ľuďmi, ktorí zostali v tých konzervatívnych fondoch a ktorí prešli do do, povedzme, síce rizikovejších, ale výnosovejších. Hej. Samozrejme, treba aj povedať jednu vetu, že nič není perpetuum mobile. To znamená, že keď sa teraz darí akciovým fondom, indexovým, to neznamená, že sa bude večne dariť. Hej. Ale fakt situácia teraz je taká, že v tých konzervatívnych fondoch, keďže tu sú najmä dlhopisové fondy, a vieme, že centrálna banka jednoducho stále len tlačí a tlačí peniaze a jednoducho tie úvery sú na nízkych úrokových sadzbách, tak jednoducho z logického dôvodu tie dlhopisové fondy nemôžu prinášať nejaký veľký výnos v súčasnosti a nevyzerá to v nejakej krátkej budúcnosti, že budú mať. No, druhá vec je tá výplatná fáza. A tá výplatná fáza vlastne spočíva to, že to, čo si ľudia našetrili, alebo to, čo majú v tých fondoch, tak celá tá suma, alebo ako použiť teraz na ten dôchodok tú celú sumu. Doteraz platila situácia, pokiaľ sme to nezmenili, alebo donedávna platila situácia, že, alebo stále platí, ešte stále platí, hej, že pokiaľ niekto chce sa dostať tým peniazom, tak de facto musí použiť celú tú sumu, alebo skoro celú tú sumu na nákup tzv. Dôchodku od životnej poisťovne. A jednoducho to sme zmenili s účinnosťou, s platnosťou. Zákon už bol v parlamente zmenený a bude to účinnosti od 1. februára. A bude to ako znamená to, že doteraz skoro všetci museli povinne si zobrať tieto peniaze od životných poisťovní alebo tento dôchodok. Teraz viac ako polovica ľudí bude sa môcť rozhodnúť, ako naloží s tými peniazmi, ktoré si našetri. To znamená, môže si ich nechať, môže si ich odložiť, môže si kúpiť čiastočný dôchodok, ostatné si môže vybrať, hej, alebo použiť na nejaký iný účel, pretože jednoducho sú to v súkromnom vlastníctve. A táto zmena skutočne bola veľkou a zásadnou a výrazne zatraktívnili ten druhý pilier, lebo si budete môcť slobodnejšie nakladať s tými peniazmi, čo si našetrite na dôchodok.
Ja len keď môžem ešte možno dodať, akože s tým súhlasím samozrejme s výhľadnou fázou, keď sa bavíme o tej sporiacej, tak možno len zopár čísel, ako sa to vyvíjalo. Mm-hmm. A vlastne v roku 2013, predtým ako došlo k tej zmene, tak v tom fonde konzervatívnom bolo nejakých 14% ľudí. Po zmene, keď teda mohli potom potvrdiť a povedať, akože či teda ostávajú, alebo sa chcú vrátiť do toho nekonzervatívneho, tak tam zrazu sa ocitlo 91% ľudí a ono sa to zlepšuje teraz, čiže postupne stále ľuďom vysvetľujeme vo výpisoch a snažíme sa komunikovať, aby sa naozaj ešte premysleli a tej téme venovali nejaký čas. Tak napríklad v roku 2016 to bolo nejakých 84 a teraz je to za celý sektor 80, takže naozaj vidíme, že tí ľudia sa hýbú, väčšinou sa hýbú z konzervatívneho do indexového, čo z môjho pohľadu je ako úplne v poriadku. A možno len ako na porovnanie u nás, napríklad je to 76. Takže naozaj to závisí od toho, ako sa kto snaží tú tému komunikovať. Podľa mňa by sme mali vlastne všetci teraz akože trochu potiahnuť za to lano, aby sme naozaj trošku ľudí dovzdelali. A jednoducho, pokiaľ sa nám podarí s týmto pohnúť, tak to systému určite pomôže.
Indexové fondy sú veľmi chválené, lebo tam nakupujete fakticky trh, finančný trh. A ten išiel od krízy hore, tým pádom išli hore aj indexové fondy. Ale nehrozí, že v prípade ďalšieho poklesu jednoducho indexové fondy zase poklesnú a sporiteľia minimálne na čas stratia?
Tak ono, to sa samozrejme môže stať vo všetkých fondoch. Ako výhoda konzervatívna v tomto je, že je najviac imunný proti tomu. Na jednej strane a druhej strane potom stráca samozrejme ten potenciál. Keď si ale porovnáme indexový a akciový fond napríklad, tak je jasné, že ten index, ten proste kopíruje index a s tým nič neurobíte. Hej. Jednoducho, ako ide index, tak sa hýbajú jednotky. Pri tom akciovom do toho môžete aktívne vstupovať. Čiže rozdiel medzi tými dvoma fondami je ten, že indexový proste je pasívne riadený, máte index a tým pádom je to vybavené. A akciový, pokiaľ aj ten trh ide hore alebo dole, tak ste schopní reagovať a proste nejako to korigovať. A takže samozrejme, že všetko má svoje potom už aj nejaké menšie výhody a nevýhody. Jasné, že keď teraz tie trhy rásli a rásli dramaticky, tak indexové fondy boli na tom veľa lepšie ako akciové. Pokiaľ by to bolo opačne, tak to zase môže byť opačne. Čiže naozaj klient si musí zvoliť tú stratégiu, ktorá mu najviac vyhovuje, ale presne ako hovoríte, indexové fondy proste kopírujú trh. Čiže ak sú na tom trhy dobre, tak aj indexové sú na tom super. Pokiaľ by tie trhy začali padať, čo niekedy samozrejme budú aj padať, tak tie indexové tu budú cítiť trošku viac ako akciové, to je jasné.
Môžem ešte dôležitú poznámku k tomu, že indexové fondy, rôzne spoločnosti majú rôzne indexy. To znamená, niekto si vyberie, ja neviem, globálny svet, niekto Európu a tak ďalej. A tam sú tiež dokonca veľké rozdiely. To znamená, že tí, ktorí investovali do, alebo tie spoločnosti, ktoré si vybrali indexové, teda indexy akcií v takých dynamickejších ekonomikách, tak jednoducho zarábajú viacej ako niekto, kto si vybral povedzme v takých, ktoré nie sú také dynamické. To znamená, že aj medzi nimi sú relatívne veľké rozdiely. Hej. Ale aby som povedal, že výhoda tých indexových fondov je, že okrem pre klienta veľmi nízky správny poplatok, hej, to pre klienta jednoducho skutočne je veľmi lacné, je výhoda to, že jednoducho oni de facto kopírujú stav ekonomiky. A ono, viete, keď sa nedarí ekonomike, akciovým fondom, tak sa nebude dariť ani ekonomika ako takej, proste nezamestnanosť bude vyššia a podobne, ono by sa to odrazilo aj v prvom pilieri. Hej. A treba povedať, že jednoducho ten celý, by som povedal, ten ekonomický systém funguje tak, že jednoducho tie akcie alebo ekonomiky sa takto hýbu, ale stále, hej, že sú výkyvy, ale stále idú z dlhodobého hľadiska hore. A čo je aj logické, to znamená, že skutočne z dlhodobého hľadiska tam je jasná tá nejaká preferencia, jednoducho, že treba rozmýšľať takýmto spôsobom. Takže čím mladší človek, tým by sa nemal báť ísť do týchto rizikovejších fondov aj za cenu to, čo som povedal, že raz pokles, raz hore a tak ďalej.
Toto je strašne dôležité, pretože my samozrejme nebudeme presvedčať niekoho, kto má do dôchodku alebo dokonca sporenia 50 rokov, aby išiel do akciových indexových fondov. Jednak máme v zákone nejaký jasný life cycle nadiktovaný, ako sa vlastne má toto manažovať. Ale my sa bavíme naozaj o ľuďoch, ktorí majú do dôchodku, ako som vravel, 20, 30, 40 rokov, čo je naozaj dosť dlhé obdobie na to, aby všetky tie výkyvy dokázalo stráviť. Keď sa pozrieme na nejakú vekovú štruktúru klientov, ktorí sú v druhom pilieri, tak to, čo nám robí najväčšie starosti, je práve tá skupina najmladších, to znamená ľudia do 30 rokov. Nepoznám údaj za celý sektor, napríklad u nás títo ľudia sú tiež ešte 50% v kozenetom fonde a to je z môjho pohľadu naozaj akože veľká škoda. Keď sa bavíme potom o skupine ľudí 30 až 50, tak tam ich je dokonca skoro 80. To si myslím, že tiež je skupina, ktorou sa treba ešte veľmi akože o tomto baviť. Ak sa pozrieme na tú najstaršiu skupinu, to znamená 50+, tak tam už sú skoro všetci v tom kozenetom fonde a to je úplne v poriadku, pretože presne tak to má byť. Čiže musíme sa baviť naozaj s tými mladšími.
Áno, aj keď môžem doplniť, teraz sme zmenili zákon po zmeňovákom, že aj tí starší ľudia, pokiaľ majú záujem byť v indexom fonde alebo v rizikovejších, tak už môžu. Hej? Lebo doteraz platilo tak, že museli postupne prechádzať, ale už teraz môžu. Napríklad ja už mám tiež 10 rokov do dôchodku a ja sa nebojím ísť proste aj do tých rizikovejších fondov a platí aj to, že keď príjem do dôchodku, neznamená, že si vyberiem tie peniaze z toho fondu. Hej? Že to znamená, že ja keď budem mať pocit, že jednoducho není správna situácia, keď bude, ja pôjdem niekde 63,5, hej, plus, minus, hej, a keď jednoducho nebude správna situácia, ja nebudem vyberať práve vtedy tie peniaze, ale proste jednoducho si počkám. Takže jasné, ľudia, ja viem, nie každý je finančne gramotný, teraz bez urážky samozrejme, ja to myslím v tom dobrom slova zmysle, ale je veľmi dôležité, lebo ten dôchodok je dôležitá vec, mali by sa viacej zaujímať o to, koľko peňazí a v ktorom fonde sú. Jednoducho, lebo už sú tam skutočne zaujímavé sumy peňazí. Hej? A keď sa jednoducho nesprávny spôsob zhodnocujú, tak o ten výnos tí ľudia prichádzajú.
Ak sa to kumuluje, tie desiatky rokov, tak samozrejme je absolútny rozdiel, keď sa potom vlastne prichádza do výplatnej fáze. Či tá suma na účte je X, alebo niekedy kľudne aj 2X, pretože samozrejme ten úrok tam je absolútne zásadný.
Hovoríme už v desiatkoch tisíc eur. Pozor, v desiatkách tisíc eur pre tých mladších, hej. Teraz nehovorím len lepšie zarábajúci, hej, ale z toho dlhodobého hľadiska jednoducho už sú také sumy.
Čiže obidvaja sa vlastne zhodnete, že pre mladých ľudí má zmysel zaujímať sa, v ktorom fonde sú.
Nielen mladých, všetkých.
Zmeniť, lebo inak prichádzajú o veľké peniaze. Kumulatívne, keď sa to vezme.
Samozrejme.
Naprieč, že sa ročia.
Akože nielen mladý, každý by sa mal zaujímať. Každý by sa mal o tom zaujímať, lebo jednoducho bude... Lebo ten dôchodok, ten reálny dôchodok, aj tak sa potom vypočíta len zo sumy, čo sa našetrí, jednoducho, nie z nejakej inej, hej. To znamená, že je to v záujme, každého sa o to zaujímať a jednoducho, tak ako v banke, treba si pozerať tie pozornejšie tie výpisy, pýtať sa, sú na to bezplatné linky, jednoducho pozrieť si track of record, to znamená záznam z minulosti, ako to ráslo. Aj keď jedným dýchom musím povedať, že záznam z minulosti neznamená, že to bude rásť v budúcnosti. Tak, hej. To, teda, to proste to dokonca je tak stanovené, že to musia aj tie DSSK hovoriť. Tak, hej. Ale jednoducho to niečo ukazuje, nejaké tie trendy, smery a podobne a treba sa poradiť. No.
To, čo by ešte mohlo pomôcť, je to, že pokiaľ si niekto naozaj nie je istý, tak si to kľudne môže rozložiť. Pretože klienti môžu mať aj kombináciu fondov, takže pokiaľ to niekto chce možno len vyskúšať, tak ľudia niekto skúsi nejakou menšou sumou, postupne ju môže navyšovať. Neznamená to, že keď niekto sa rozhodne prejsť z konzervatívneho, tak musí ísť len do akciového alebo indexového, môže si to kľudne rozdeliť a nechať si čas tam a čas tam.
Takže zdá sa, že ľudia majú priestor, aby sa starali a bolo by v ich vlastnom záujme, aby sa starali. Páni, ja vám ďakujem, že ste prišli. Ivan Švejna, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ďakujem za pozvanie, páni.
A Peter Socha zo spoločnosti AXA.
Tiež ďakujem.
Dovidenia.